Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Danas se u Pranjanima kod Gornjeg Milanovca obeležava 76-godišnjica operacije Halijard, najveća akcija spasavanja oborenih američkih i savezničkih vazduhoplovaca. Spasavanje je organizovano od avgusta 1944. godine sa pista napravljenih u ruralnim delovima okupirane Srbije i trajalo je sve do decembra te godine. Više od 500 vazduhoplovaca je evakuisano iz Pranjana zahvaljujući nesebičnoj podršci srpskog naroda koji se brinuo o vazduhoplovcima i omogućio njihovu evakuaciju i povratak u otadžbinu. O ovoj operaciji, koja je kod nas poznata pod nazivom Vazdušni most, razgovaramo sa doktorom Bojanom Dimitrijevićem, naučnim savjetnikom u Institutu za savremenu istoriju, i Obradom Kesićem, političkim analitičarem i direktorom Kancelarije Republike Srpske u Vašingtonu. Gospodine Dimitrijeviću, dobar dan i dobrodošli u Agoru.
Dobar dan vama i našim slušalcima. Poseban pozdrav gospodinu Kesiću.
Dobar dan, bolje vas našao.
Da, dobar dan gospodine Kesiću, hvala vam što učestvujete u Agori Radio Beograda 2. Molim vas, gospodine Dimitrijeviću, zašto je ova operacija bila daleko od očiju javnosti i redova u istorijskim udžbenicima?
U Srbiji, Jugoslaviji se tome nije govorilo zato što je ravnogorski pokret, jugoslovenska vojska u otadžbini, četnici, što bi rekli narod, bili na drugoj strani, bili su poraženi i ukoliko bi uveli u priču spašavanje američkih savezničkih vazduhoplovaca, to bi onda remetilo sliku gde su oni već od kraja rata prikazivani kao neprijatelji, kao saradnici okupatora, gde im je i suđeno zbog toga. I tako da sve do početka 90. godina u Jugoslaviji, odnosno Srbiji, o tome vladao muk. O tome se znalo, dakle, u inostranstvu, u našoj dijaspori, s obzirom da je predsjednik Truman odlikovao generala Mihajlovića 47. godine posthumno za upravo za ovo spašavanje američkih vazduhoplovaca, ali kod nas se to nije znalo. Tek od 90. godine počelo da se govori o tome, piše o tome, a od, mislim, 2004. čini mi se da tada je prva veća grupa zvanično američkih vazduhoplovaca, dvojica, trojica njih su bila u organizaciji Američke ambasade, tek tada je počelo da se obeležava i u Pranjanima, tako, uz podršku, dakle, američke strane. Tako da je, reklo bi se, taj poluvekovni muk je konačno prekinut i Srbija ima jedan svetao primjer saradnje sa našim saveznicima, posebno s Sjedinjenim Američkim Državama.
A koliko se, gospodine Kesiću, uopšte ovoj temi pridavala pažnja, odnosno ovom događaju u SAD-u?
Pa u širem javnosti, posle Drugog svetskog rata i sa suđenje generalu Draže Mihajlovića, tu je privuklo veliku pažnju, zato što su avijatičari u to vreme se organizovali i jedan vrlo ugledan komitet za odbranu generala Draže Mihajlovića se organizovao od strane američkih političara, uglednih advokata i drugih vrlo poznatih ličnosti. I onda za vreme to suđenje i odmah posle oni su radili sve što su mogli da publikuju tu priču i njegovu tragičnu priču posle kad je on osuđen i streljan. I onda ti avijatičari, ljudi koji su bili u američkoj vojsci uključeni u toj operaciji od strane te specijalne jedinice OSS, koji su bili u stvari vojno obavještajna jedinica, oni su počeli da prave neke događaje za informisanje javnosti i sakupljali su se regijski, znači sve zavisi gdje su živjeli, i njihove porodice su onda preuzeli to. Tako da je to kroz nekoliko generacija bilo je nekoliko događaja kroz celu Ameriku od Teksasa pa do Chicaga, gdje posle naša imigracija se također uključila u to, i na taj način možemo da kažemo da je to opstalo. Pogotovo je bilo živo sećanje među tim porodicama koji su svake godine ili svake par godine imali priliku da pokažu da su zahvalni, da nisu zaboravili ne samo tu vojsku koja je spasila njihove očeve, braću i tako dalje, nego da pokažu da nisu zaboravili Srbe i Srbiju. I u tom njihovom pogledu Srbija je u to vrijeme bila zarobljena i bila je deo tih zemalja koji su bili pod, kako su tako definisali, pogotovo za vrijeme hladnog rata, iza gvozdene zavese, i oni su činili sve što mogu da privuku pažnju američkih političara. Tako da je 80-ih godina pre raspada SFRJ, mi smo imali nekoliko predloga zakona, i jedan je prošao kroz američki donji dom, da se digne spomenik generalu Draži Mihajloviću u Vašingtonu. Taj zakon je i dalje na snazi, ali je bio u to vrijeme blokiran od strane State Departmenta i od strane Bele kuće, zato što su nisu htjeli da ugrože odnose sa Jugoslavijom. Tako da je ta priča u to vrijeme 80-ih, kao što je bilo i odmah nakon završetka rata, bila dosta kontroverzna, gdje je zvanični Washington se stidio na neki način te operacije i tu saradnju i svojih saveznika iz Drugog svjetskog rata, jer Jugoslavija postaje mnogo značajna za američku spoljnu politiku u kontekstu kao alternativa komunističkog sistema Sovjetskog saveza. I zbog toga onda State Department se našao u poziciji da svake godine kad bude neki predlog da bi se privukla veća pažnja zvanično, oni bi uvijek to blokirali, a u Kongresu su stalno izjašnjavali se preko tih takozvanih mišljenje Kongresa vrlo snažno oko godišnjice te misije, i uvijek su pokazali podršku za generala Mihajlovića i za taj pokret koji on komandovao. 90. godina, vi dobro znate, sa raspadom SFRJ, i u Americi potpuno zaborave na tu priču, na taj savez koji su imali sa kraljom, sa Jugoslavijom i sa komandantom Mihajlovićem, i zbog toga onda ušli smo u jedan vrlo mračan period što se tiče Sjedinjenih Američkih Država i javnosti, gdje su nasljednici tih vrlo aktivnih avijatičara, njihova deca, unučad, našli se u poziciji da oni postanu i borci za istinu u kontekstu novih ratova na tlo bivše Jugoslavije. Tako da kad se ovo ponovo počne da se obeležava ovdje, oni su bili toliko i toliko važni da bi to i pokrenulo se u Srbiji, jer bez njih i bez njihovih sećanja i bez njihovog aktivizma u tih teških vremena 90-ih godina, nisam siguran da bi ovdje dan danas imali toliko pažnje od strane sadašnjih vlasti i ono u ranijem periodu od prethodnih vlasti.
Vi ste i danas u Pranjanima.
Da, ja sam vrlo često, kad god sam imao priliku, učestvovao u komemoraciji i aktivno sam se povezao sa tom fondacijom koja se zove Halyard Mission Foundation. I oni su kroz vrlo težak rad i odanost jednog čovjeka koji je bivši oficir američke avijacije, jednostavno stavili su u poziciji da ne samo ovdje naprave nešto što će se sistemski očuvati, obeležavati, nego također prvi put ćemo imati priliku ove godine da isto napravimo jednu malu komemoraciju na mjesto gdje su dva zadnja leta uzletila 1944. godine, a to je blizu Doboja u Republici Srpskoj, mjesto selo Boljanić. Tako da to je nešto novo i to govori o tome da ta priča još nije ispričana u celini i ima još nešto da se doda u toj priči, zato što oni su pokrenuli inicijativu da se obeleže i da se napravi spomenici na još dve piste u Srbiji koji su korišteni za vrijeme operacije Halijard.
10 sati je i 11 minuta. Slušate Agoru, Radio Beograda 2.
You must remember this, a kiss is still a kiss, a sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say, I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by.
U današnjem rimovanju slušamo snimak večeri Radmile Lazić i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca, a u okviru ciklusa Poezija uživo, Radio Beograda 2.
Woman needs man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Slušate Agoru, Radio Beograda 2. Naši sagovornici su Bojan Dimitrijević i Obrad Kesić. Gospodine Dimitrijeviću, misija Halijard jedna je od najvećih akcija evakuacije oborenih savezničkih avijatičara u okupiranoj Evropi u Drugom svjetskom ratu, a kod nas decenijama prećutkivana.
Te operacije nije bilo u javnosti, nije bilo nikakvim udžbenicima, nije bilo knjiga o njoj. Sve knjige koje su bile objavljene bile su, dakle, one što su objavljene u Sjedinjenim Državama. Govorilo se samo o partizanskim operacijama spašavanja, uglavnom u Sloveniji, u Hrvatskoj. O ovoj operaciji se nije govorilo i tek je, znači, sa novim udžbenicima negdje od 2003. godine i ona i ova misija ušla u školsko obrazovanje, do tada je nije bilo. Šta više, vi kad odete u vojni arhiv i istražujete istoriju ravnogorskog pokreta, nema niti jednog dokumenta, i ponavljam, niti jednog sačuvanog dokumenta koji se odnosi na ovu operaciju, a da je poreklom iz jedinica ravnogorskog pokreta, vrhovne komande ili bilo koje jedinice koje se angažovalo o tome. Znači, ni jedan trag nije ostao. Pobednici posle rata su se potrudili da potpuno tu građu unište i da vi nemate faktički tragove o tome. Tako da je to pogodovalo tom UK-u i, kao što kaže gospodin Kesić, da nije bilo pilota koji su 40. odnosno vazduhoplovaca, da budem precizniji, to su članovi posada, koji su 46. skupljali ta svedočenja, pa onda kasnije američkih dokumenata, pa nekoliko istraživača, među kojima je najpoznatiji David Martin, mi teško da bi znali mnogo toga o tome. Tako da, s jedne strane je ovdje vladao potpuni muk, a to je bilo nešto, kao što reče gospodin Kesić, čega se Amerika u pojedinim fazama odnosa sa Jugoslavijom stidela, odnosno sklanjala iz fokusa, zato što je Jugoslavija već od 51. godine bila jednom nogom kroz program vojne pomoći u okviru NATO-a, kao, dakle, jedna netipična zemlja saveznika, a kasnije, dakle, kao jedan model za izlazak iz sovjetskog bloka za ove druge države, i onda u takvoj priči mesto ovoj operaciji nije bilo obezbeđeno ni kod Amerikanaca. Oni su prosto tu stvar potisnuli iz svog nekog javnog diskursa, tako da uglavnom se nije mnogo znalo ni sa jedne ni sa druge strane. Dakle, kao što rekao, tek 90. godina, dolaskom nekolicine tih ljudi ovde i odlaskom na Ravnu Goru, pa onda u Pranjane, se počelo da govori o tome i da se sistematski istražuje. Mi danas imamo već nekoliko knjiga o tome. Ove godine imaćemo čak dve. Kolega iz Čačka, Timotijević, objavit će knjigu o celoj misiji, a jedan mladi kolega, Dejan iz Užica, o onim vazduhoplovcima koji su pali na prostor Zlatiborskog okruga. Tako da sada se stvar otvara, nalaze se i svedoci, ima, dakle, podataka koji su dostupni u američkim arhivima, koji su i online dostupni, tako da danas mi govorimo o tome. Ono što mene malo zabrinjava je da u proteklih nekoliko godina retorika američke ambasade je takva da se ne govori koji pokret i koji su to ljudi bili koji su spasli američke vazduhoplovce, nego se stvar usmerava kao da je to bio nekakav srpski narod, bezimeni narod koji je maltene to radio na svoju ruku. Međutim, to je bila vrlo značajna operacija koju je Jugoslovenska vojska otadžbine, odnosno koju su četnici izveli u srcu okupirane Srbije, i kao takva ona zaslužuje svu pažnju i istraživača, ali i naše države, i ona spada u, reklo bi se, jednu od značajnih tačaka američko-srpskog prijateljstva.
A da li vam ova činjenica smeta i da li nekom u SAD-u, gospodine Kesiću?
Pa ovako, pre nego što odgovorim na to pitanje, htio bih samo da dodam nešto što se tiče zašto ovde u Srbiji niste bili toliko dobro upoznati sa tom misijom, jer ja mislim da je to mnogo i složenije nego što na prvi pogled izgleda. Naravno, to je zbog toga što su Ravnogorci, general Draža Mihajlović je bio, oni su bili ključni i bili su saveznici u to vreme koji su pomagali svojim saveznicima, i to komplikuje mnogo narativ koji je napisan i za vreme rata i posle rata. Ali bili su druge činjenice koje su dosta bile problematične za komuniste, a to su bile da je bila saradnja između partizana i četnika, pogotovo u Bosni i Hercegovini, i vezano za ova dva zadnja leta, ali isto i pre toga bilo je saradnje gde su, na primjer, jedni predavali drugima pilote kad nisu mogli obezbediti njihov prelaz i evakuaciju na bezbedan način. I sad kad bi se otvorila ta priča, eventualno bi došli do priče oko saradnje u spašavanju tih avijatičara, i onda je to mnogo i veće, da kažemo, veći je problem objašnjavati kako su u tom kontekstu te operacije i mimo operacije bile te komunikacije i koordinacije, i jednostavno to bi narušilo celu političku konstrukciju gde su partizani bili jedini časni, dosledni borci za oslobođenje Jugoslavije i gde su oni bili jedini antifašisti. Tako da u tom kontekstu mislim da moramo da gledamo i sadašnju situaciju, zato što posle 90. godina, gde je pisan jedan narativ, pogotovo u zvaničnim medijama Amerike i u zvaničnim institucijama, pogotovo u State Departmentu, slika tada isto bila crna-bela, gde su Srbi i, nažalost, neke od tih srpskih jedinica, ja mislim, lično to je moje mišljenje, da su namerno pod znakovima tog pokreta činili zlodela i da im se to nametnulo, da bi također rušili ugled tog pokreta iz Drugog svjetskog rata, a protivnici od Sarajeva pa do Zagreba pa do Prištine koriste te ratove iz 90. godina da uvodu u pitanju istorijske činjenice iz Drugog svjetskog rata, i zbog toga Amerikanci su se našli, pogotovo američke administracije i State Department, u situaciju da ako jasno kažu ko je zaslužan za spašavanje tih avijatičara, onda na neki način osjećaju da moraju da brane se od optužba da oni rehabilituju jedan pokret koji je bio povezan sa svim zločinama koje je napravljen, koji su se počinili za vrijeme raspada Jugoslavije. I to postoje onda vrlo složeno iz njihove perspektive. Ali sad da vam odgovorim, meni to smeta, ali mi ne smeta toliko zato što kad odete tamo i kad vidite, na primjer, bila je izložba u američkoj ambasadi pre nekoliko mjeseci, i kad pogledate sve što koriste za informativnu promociju, vrlo jasno se vidi ko je bio komandant, čija je to vojska bila. Tamo nema ni malo prikrivanje, sakrivanje činjenica, i preko tih stvari, tih izložba, koji su stalne izložbe, mislim da se jasno definišu istorijske činjenice. Tako da mi moramo biti malo strpljivi. Naravno da bi bilo mnogo bolje da američki ambasadori, američki diplomati to kažu kad drže govor, ali moramo se podsjetiti gdje smo bili samo pre i 5 godina i 10 godina, i ovo je veliki napredak što se tiče američkih stavova i što se tiče njihovo učestvije na ovoj komemoraciji. Nemojte zaboraviti da je sad sa koronavirusom, naravno, ovo je izuzetak, ali u prethodnih nekoliko godina uvijek smo imali delegacije američke vojske koji su dolazili iz Europe, iz Washingtona, uvijek je učestvovao američki ambasador, i to se nastavlja i dalje. Tako da treba malo vremena i moramo biti strpljivi, ali ja sam siguran da će i američka strana da vrlo brzo prihvati da govori otvoreno o istorijskim činjenicama i da otvoreno hvali one koji su najzaslužniji za tu uspešnu operaciju.
Hoće li se to tako desiti, profesor Dimitrijeviću?
Pa ja se nadam. Mi sa Amerikancima imamo odnose u nekakvim talasima, pozitivne, negativne. Ovo je jedna dobra priča, što bi rekli, i mislim da jedan deo odnosa prema Amerikancima treba graditi na tim starim savezništvima, Prvim svjetskim ratom, Drugim svjetskim ratom, Hladnim ratom. Mislim da je to dobra priča, da je ona dobro revitalizovana, da američka ambasada i američka administracija u njoj nalazi vrlo značajnu tačku u odnosima sa Srbijom. Mislim da je to dobra prilika za nas da tu reafirmišemo naše savezništvo, zato što prosto je reč o jednoj zaista divovskoj operaciji, gdje su u srcu okupirane Srbije ravnogorske snage zajedno sa narodom, zaista, koji je krio te vazduhoplovce do evakuacije, organizovali jedan vazdušni most uz pomoć predstavnika 15. vazdušnih snaga i OSS-a iz Italije, i na neki način Nemcima ispred nosa, okupatorima.
Kako je to moglo da se desi tada? Pa, to je ipak jedan poseban trenutak.
Da je bila 1941. vjerovatno ne bi to bilo tako lako, ali 1944. godine Nemci su već bili manje zainteresovani za baš progon ravnogoraca i progon, reklo bi se, gerile. Uglavnom su brinuli o komunikacijama, o pruzi Beograd-Niš-Skoplje-Sofija, o redu u okružnim mestima, tako da je u principu to malo jedinica koje su imali, uglavnom su kontrolisali to što je njima bitno. Ovo je, s druge strane, također dokaz da su ravnogorske snage kontrolisale najveći deo Srbije u tom trenutku i da je slobodna teritorija pod ravnogorskom kontrolom bila izuzetno velika. Tako da ovaj prostor odakle je izvršena evakuacija je bio, dakle, potpuno pod ravnogorskom kontrolom, uz naravno jedan širi krug obezbeđenja koje su vršile ravnogorske jedinice prvog i drugog ravnogorskog korpusa, i na taj način u suštini, iako relativno blizu garnizonima u Milanovcu ili Čačku, uspešno je izvedena operacija u tom trenutku i Amerikanci imaju potpunu vazdušnu kontrolu nad nebom Balkana, posebno Jugoslavije, tako da je uz vazdušnu, dakle, premoć američkog vazduhoplovstva i uz dokazanu, dakle, mogućnost da ravnogorske snage kontrolišu teren značajno dugo i značajno van nemačkih mogućnosti da se to poremeti, izvedena ova operacija, što je još...
Ali ona je trajala jako dugo, od augusta do septembra, do decembra.
To je nekoliko evakuacija, što znači, u stvari, pokazuje da su ravnogorske snage najveću operaciju izvele sa letilišta u Pranjenima, a onda posle, kada su komunisti prodali u Srbiju, operacija izvedena sa letilišta kod Koceljeve, dakle, blizu Drine, što opet znači da su ravnogorske snage i u povlačenju mogle da organizuju jednu ovako zahtevnu misiju, a potom onda zadnji letovi izvedeni u Boljanićima kod Doboja u novembru i decembru, što je takođe bila teritorija pod ravnogorskom kontrolom još skoro od sredine 1942. godine. Tako da same te lokacije pokazuju stvari razmere i kontrole terena i razmere naklonosti stanovništva, dakle, od Morave pa sve tamo do Vučjaka i do ne znam, onih zapadnih delova Bosne, prema kome su bile. Dakle, naravno, zato je ta čitava operacija bila sklonjena iz arhiva, iz javnog pominjanja, sve do god je postojala socijalistička Jugoslavija, zato što, kao što smo konstatovali, ona je remetila tu sliku da su ravnogorci, ta vojska, bili na drugoj strani, da su sarađivali sa okupatorima i da su bili prosto crtani najgorim mogućim bojama i nijasama. I konačno, Mihajloviću je i suđeno, uostalom, zbog tih navedenih optužbi na procesu 1946. godine, kada su jugoslovenske vlasti i odbile mogućnost da američki piloti, odnosno vazduhoplovci, svedoče u korist Mihajlovića i na taj način doprinesu njegovoj i rehabilitaciji i reafirmaciji. To naravno da nije dolazilo u obzir iz perspektive srpskih komunista, i da je onda i ta mogućnost, dakle, bila izbjegnuta i Mihajlović je osuđen na smrt i pogubljen. A bez obzira na to, čini mi se da je odlikovanje koje je uručio, odnosno koje je posthumno dodelio predsjednik Truman, na neki način bilo određeno priznanje Sjedinjenih Država u tom trenutku, a i na neki način potvrda da je ta misija bila, dakle, jedna kruna jugoslovenskog, odnosno srpsko-američkog savezništva u Drugom svjetskom ratu, koje, nažalost, zbog viših strategijskih interesa bilo zamaskirano i sklonjeno iz očiju javnosti, i sama podrška saveznika, zapadnih saveznika, već u toku rata 1943. godine novembra, posle Teheranske konferencije, preusmerena na partizane, tu sliku nije trebalo remetiti, i prosto za ovu operaciju Halliard i za sve druge savezničke, odnosno britansko-američke misije, prosto nije bilo mesta ni u politici ni istoriji do danas, a danas nama ostaje da prosto afirmativno govorimo o tome i da se vezujemo za taj događaj kao jednu epizodu hrabrosti, jednu epizodu savezništva i jedan dobar most ka prevazilaženju nesrećnih 90. godina u srpsko-američkim odnosima.
Gospodine Kesiću, da li je ovo važna karika u srpsko-američkim odnosima?
Mislim da ovo je temelj na koji treba graditi svaki deo odnosa između Vašingtona i Beograda, između Srbije i Amerike, zato što je to jedan moment gde u istorijskom kontekstu general Mihajlović i njegovi borci su već znali da su na neki način izdati od strane svojih saveznika, već su osjetili to za vreme operacije, to im je potvrđeno zato što nije im stiglo obećana pomoć, niti municije, niti što se tiče medicine i hrane. I kad su ti prazni avioni dolazili, a bili su puni kad su uzletali iz Italije, oni su nosili municiju i razne druge stvari partizanima i onda bi sletli i pokupili ove pilote. To je kontekst, nažalost, jedne vrlo tužne priče i to je toliko jako u smislu zbog čega su toliko Amerikanaca se vezali za ovu priču. Ja bih vas samo podsjetio, kad se pojavila knjiga Zaboravljeni 500, koja je, mislim, pokrenila u američku javnost ponovo sećanje te neoperacije za vreme Drugog svjetskog rata, onda ljudi u kongresu, na primjer poput senator Inhofe, bivši kongresmen Ted Poe, oni su kupovali te knjige i dobivali od predstavnika srpske zajednice i oni su to delili svojim kolegama. Ja sam imao jednu situaciju mnogo čudnu, gde mi bivši ministar odbrane Albanije, koji je moj dobar prijatelj, Fatmir Mediu, došao u Washington i počeo da mi priča o jednoj sjajnoj knjizi i od priči koje treba svako dete da uči kao udžbenik. I ja ga pitam kako se knjiga zove i on kaže Zaboravljeni 500. I to je mene šokiralo da čujem da je bivši ministar odbrane Albanije, za njega je to neka vrlo bitna priča, vrlo značajna i on kaže to je značajno ne samo zbog činjenice herorizma, nego činjenice do koje mere su komunisti pisali istoriju, koliko su otrovali generacije sa pogrešnim informacijama i za njega je on to prihvatio kao priču kao i su oni imali u Albaniji u smislu šta su komunisti radili. Sad ta fondacija Halyard misija, ja sam već spomenuo, predsjednik misije gospodin Gian Capello, oni su već pokrenuli jedan novi projekat koji se zove Volunteers, dobrovoljci. I to je priča dobrovoljaca koji dolaze iz Amerike za vrijeme Prvog svjetskog rata i koji su bilo preko 20.000, većinom Srbi i Crnogorci, ali također i neki Amerikanci, a bilo je puno i Amerikanaca dobrovoljaca koji su bili lekari, bili su bolničarke i tako dalje. Tako da to je još jedna priča koji gradi taj temelj koji spaja dve zemlje. I za Amerikance ta priče heroizma iz drugog i prvog svjetskog rata su dan danas, jako vidimo kako se ruše neke spomenici po raznim gradovima Amerike, ipak oni su deo nekako žive sećanje i deo jedne herojske priče gde za Amerikance morate imati u vidu da oni tako u školi uče, gde su Amerikanci spasili Evropu. I zbog toga ima jedna dodatna snaga kad govorimo o povezivanje Srbije i Amerike, zato što su Srbi u centru te priče i nalaze se u centru priče u pozitivno svetlo, imaju veliku herojsku ulogu i u jednoj i u drugoj priči i mi nismo to iskorišavali. Sad mislim da kad vidimo kako to se širi, jer imamo sada i obeležavanje koje će da se organizuju i u Washingtonu i u nekim gradovima poput Chicaga, Los Angelesa i New Yorka. Tako da mislim da kroz tu priču možemo da izgradimo bolje okvire za razumevanje i u kontekstu sadašnje politike i sa dolaskom Donald Trumpa i kako je on antiglobalista, nije tradicionalna spoljna politika kao što smo imali u prethodnim administracijama. Mi vidimo da priča koja razbija stereotipe iz 90. godina ima mnogo plodnije tlo zato u zvaničnom Vašingtonu i to trebamo iskoristiti svakako.
Kako bi to trebalo iskoristiti po vama, gospodine Dimitrijeviću?
Pa ja bih volio da se naša država više uključuje to, s obzirom da je, kao što je rekao gospodin Kesić, reči o fondaciji koju vodi jedan bivši vazduhoplovni oficir koji kod nas inače bio pomoćnik vojnog atašeja John Capello, sa kojim sam ja imao prilike da radim u Ministarstvu odbrane. Dakle, njegova inicijativa je u stvari došla kao nadogradnja prve inicijative koju je američka ambasada negde 2003-2004. Godine pokrenula ovde. Znači, mi za sad imamo američku inicijativu. Voleo bi da ta priča bude opšte prihvaćena u Srbiji i da država stoji za nje. Znači, da kad dođe predsednik, premijer vlade ili bilo ko koji predstavlja srpsku državu, da ne mora da misli šta će subnor da kaže ili da ne mora da misli kako će to mediji prihvatiti, da to bude jedno opšte mesto. Kao što prihvatamo Pupina kao jedan ugaonik naše saradnje sa Amerikancima, kao što smo prihvatili činjenicu koja možda i nije proverena o američkoj zastavi na Beloj kući, tako bi trebalo i ovu misiju prihvatiti kao jedan važan doprinos srpsko-američkom prijateljstvu, jedan važan doprinos srpskog naroda uopšte savezničkoj borbi u Drugom svjetskom ratu. I mislim da bi naša država trebala konačno da te taloge ideologije, komunističke ideologije koje se još tu uvek tu i tamo vide, na neki način odbaci, jer ako Amerikanci sada na ovaj direktan način prosto promovišu tu misiju kao zalog nekog srpsko-američkog prijateljstva, ne vidim zašto srpska država još uvek tu nekako nevoljno ulazi u to. Mislim da bi tu trebalo poraditi, da tu više nema nikakve sumnje oko toga, makar na našoj strani, jer je to zaista stvar u kojoj je prosto srpski narod negde čak i žrtvovao sebe u trenucima kad je stvarno bilo jasno da su ravnogorci odbačeni od saveznika, dao sve od sebe da se svaki vazduhoplovac koji je iskočio iz američkog ili britanskog bombardera spasi pod bilo koju cenu i sačuva do trenutka kad će biti evakuisan. Mislim da nemamo razloga mi kao Srbi ovde da više to prećutkujemo i da to treba da postane neki deo neke državne agende i da od američke ambasade možda već narednih godinu srpska država preuzme te obaveze organizovanja i organizacije proslavi, da to bude prosto deo, da uđe u kalendar svetlih događaja iz istorije 20. veka. Mislim da tu treba poraditi i razvijati sve te sumnje koje možda neko još uvek gaju u tome ili gde nenaklonjeni pojedinci u politici i medijima još uvek na neki način govore onim starim jezikom i tumače ovu misiju kao nešto što nije ono što ona u suštini jeste. When you wake up feeling bad, makes you wonder when the glad could have met and made friends with the man. Thank you.
Eko. Spremni za zabavu? U oktobru za vas igramo obnovu drame Veliki Gatsby, mjuzikle Jadnici i Vesela Udovica i festival najizvođenijeg dramskog pisa Gavran Fest. Happy Day, petak, 25. septembar. Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Atelje 212 prikazuje!
Irina Vaskovska, Ruska smrt. Režija Ada Lazić. Igraju Isidora Minić, Milica Mihajlović i Nebojša Ilić. Vaš Atelje 212.
Beograde, Beograde.
Za svakoga ponešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voleli u izvođenju legendarnih interpretatora: Đorđe Marjanović, Ponekad, Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena, Dragan Laković, Dečje izdanje, Predrag Živković Tozovac, Edicija zapisana u vremenu, Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Sagovornici Agore Radio Beograda 2 su Bojan Dimitrijević i Obrad Kesić. Važna karika u srpsko-američkim, ne samo hladno interesno, već i prijateljski utemeljenim savezničkim odnosima, bila je između ostalog i operacija Vazdušni most, o kojoj danas razgovaramo, gospodine Dimitrijeviću. No, kako biste vi ocenili savremene srpsko-američke odnose?
Ja lično, dok sam bio u politici, uvijek sam nekako najviše volio da radim sa Amerikancima, zato što su oni, sa njima ste najlakše. Evropljani su uvijek ljudi koji vam jedno govore, drugo misle, treće rade. S Amerikancima je tu čista stvar, oni su uvijek čisto nastupaju. Ako je nešto loše, onda je loše, ako je dobro, onda je dobro. Makar u domenu vojne saradnje, Sjedinjene Države su nam bile najveći partner od 2003. do pre nekoju godinu. Mislim da je to dobra stvar. Mislim da se u proteklih nekoliko godina o tome nije govorilo, da se davala prednost nekim drugim partnerima. Srbija je mala država i ona ima neadekvatne resurse možda za saradnju sa Sjedinjenim Državama, ali prosto mora da bude prosto u orbiti Sjedinjenih Država na neki način da bi svoju i nezavisnost i političku poziciju pojačala. Mislim, ne bih komentarisao ovaj vašingtonski takozvani sporazum, zato što mislim da on više orijentisan prema nekim pitanjima koje se tiču Amerikanaca. Više bih volao da imamo nekakav srpsko-američki dogovor o svim mogućim pitanjima, od političkih do preko vojnih do ekonomskih. To bi nam, čini mi se, više dalo vetra u leđa. I mislim da Srbija kao centralna država na Balkanu zaista bi trebalo da bude država koja ima jake saveznike, a mislim da biti saveznik sa Sjedinjenim Državama je uvek u srpskoj istoriji pokazivalo napredak, odnosno jugoslovenskoj napredak ili, ne znam, poboljšanje pozicije, dok ti loši momenti, videli smo kako su se završavali 90. godina u Republici Srpskoj 95. u našoj, u Srbiji 99. godine. Mislim da je prosto istorija srpsko-američkih odnosa u 20. veku dala i pozitivne i negativne primere sa kojima možemo da se danas prosto i merimo i da iz njih naučimo. Ali bojim se, kao istoričar, ovdje se istorija uvek uči iz početka, uvek se uči na sopstvenim primjerima, na sopstvenim greškama i često se ona seli u domen folklora, u domen usmenih priča, u domen neadekvatnog sećanja, dok se nekakve istorijske pouke politika često ne izvlači. To je nešto što nam fali. Dakle, fali nam jače prepoznavanje tih analogija u istoriji 20. veka kada su srpsko-američki odnosi u pitanju. Dakle, mislim da bi tu trebalo srpska politika da poradi, da prosto analizira srpsko-američke odnose i da na bazi svih loših i dobrih momenata iz 20. veka izvuče pouku za ovaj vek u kome jesmo i na taj način definiše to savezništvo kao jedan strateški prioritet.
Gospodine Kesiću, vi ste i direktor Kancelarije Republike Srpske u Vašingtonu. Da li kada govore o Srbima vide i poziciju Republike Srpske i kako je zapravo vide i koliko to jeste značajno i za Republiku Srpsku?
Pa prvo moram da kažem, pa jedan od ciljeva zbog čega se ove godine obeležava Halijard misija i u Republici Srpskoj jeste baš to da ne samo da povežemo svaki deo te priče vezano za 44. godine, nego tako da se jasno definiše da taj srpski narod postoji i u Republici Srpskoj i u Bosni i Hercegovini. Bilo je bitno da u kontekstu sadašnjih političkih borbi, pogotovo u borbi sa Sarajevom, gde se nameću neka rešenja koje idu vuku prema centralizaciji, unitarnoj državi i gde se nameće identitet takozvane bosanski, gde bi Srbi i Hrvati trebali prvo i prvenstveno da budu Bosanci, a da prestaju da budu jedan kolektivni deo ili deo kolektivnog nacionalnog bića srpskog i hrvatskog. Tako da u tom kontekstu ova priča oko komemoracije ove godine ima jednu malu ulogu, ali ima mnogo veću ulogu u smislu povezivanje dva naroda, srpski i američki, kroz istorijske činjenice koji ne mogu da se obaraju zato što je vrlo dobro dokumentalno. Ne samo cela operacija Halyard koja je izvedena 1944. godine, nego također u američkim arhivima je vrlo dokumentovano i svaki drugi aspekt te saradnje između jedinica Jugoslovenske vojske u otadžbini, ravnogorskog pokreta i američke vojske koja je bila prisutna u generalštab generala Draže Mihajlovića. I uz tu priču razbijaju se neki stereotipi i neki propagandni aršini koji su korišteni dan danas protiv srpskog naroda, protiv Republike Srpske i protiv Srbije. Prvo i prvenstveno razbija se ta priča o velikoj Srbiji, o ideologiji koja je predstavljena 90. godina kao da je izrasla iz tog pokreta koji je pokrenut za vreme Drugog svetskog rata. I isto tako stvara jednu drugu sliku, zato što evo kad govorimo o Halijard operaciji i kako dok su se povlačile srpske snage, misija OSS je bila s njima celo vreme. Mi imamo slike, dokumente iz tog perioda i nešto što je vrlo upadljivo je kako je general Mihajlović dočekan u mesta gde su bili većinski naseljeni muslimani. U tim slikama vidite prvo nešto što je mnogo bitno, vidite u uniformima ranogorskog pokreta jedan broj muslimana, vidite oduševljenje naroda koji ga dočekalo, koji izašli da njega dočekaju uz njega i tu misiju OSS-a. Vidite da ona priča koja se plasirala ne samo posle Drugog svjetskog rata od strana komunista, nego i ono što se plasiralo 90. godina je jedna konstrukcija koja ne odgovara činjenicima iz tih vremena. I to je vrlo potrebno da mi podsjetimo ne samo javnost u Americi, nego javnost i ovde i u Bosni i Hercegovini, da priča o Drugom svjetskom ratu kao i priča o ovim vrlo tragičnim ratovima koji su najskoriji nisu tako crno-belo, bele priče. Ima tu puno detalja koje govori o tome da ne možemo da govorimo da su neki bili, jedino su bili oni heroji i žrtve, a drugi su bili agresori i dželati. Tako u tom kontekstu mislim trebamo i da gledamo na odnose sa Vašingtonom. Ne trebamo slepo da prihvaćamo sve što dolazi iz Vašingtona, zato što je borba i u Vašingtonu oko, mi vidimo to u kontekstu rušenja spomenika, i oni tamo se bore da postave svoju istoriju na način koji odgovara sa sadašnjim okolnostima i osjećanjima. Nekad to je bilo štetno, ali nekad to podseća ljude da istorija je živo biće, znači to se menja u kontekstu društvenih promjena, u kontekstu političkih promjena, a istovremeno trebamo biti otvoreni da pogledamo i da napravimo jednu reviziju kad dođemo do novih informacija. Ovo je takav moment i mnogo je značajnije ovo što se dešava sa komemoracijom Helijard misije za odnose između dve zemlje i Srbije i Amerike, ali isto i odnose između Republike Srpske i Amerike. Ja bih samo rekao jednu stvar. Prošle godine je razbijen led što se tiče učešće države Srbije. Pre toga Maja Gojković, predsjednik Skupštine, je bila i ona je učestvovao u komemoraciji. Prošle godine je došao predsjednik Vučić, on je tada u svom govoru obećao da će da obezbedi sredstva da se napravi jedan spomen park ili spomen kompleks, i ove godine to se ostvaruje. Tako da ja mislim da je srpska država sada ušla u tu priču. Ja se slažem sa profesorom, mislim da bi bilo jako dobro da sada srpske vlasti preuzmu to i da oni budu domaćini, jer i treba i da budu domaćini zato što se održava u Srbiji, ali isto tako treba biti da naprave mesto i za Halijard fondaciju, zato što su oni čuvali to sećanje, oni su puno uložili i moraju da im budu partneri u tome. U Republici Srpskoj to je takva odluka donešena, gde će institucije Republike Srpske da učestvuju, gde će srpski član predsjedništva Bosne i Hercegovine da učestvuju i gde će podrška u saradnji sa Halijard misije da se prikaže na jedan vrlo sličan način, gde će se izgraditi spomen kompleks na to mesto gde je bila pista za vreme Drugog svjetskog rata.
Hvala vam, gospodine Kesiću, na učešću u današnjoj Agori.
Hvala vama.
Hvala i vama, gospodine Dimitrijeviću. Da li želite nešto da dodate?
Ja mislim da smo danas makar pokrenuli ovaj proces razmišljanja kod naših slušalaca, i ako ova emisija doprinese boljem sagledavanju ili boljem razumevanju onoga što će se proslaviti u Pranjanima, onda smo dakle ispunili ovaj svrhu ove emisije, ali želeo bi da i dalje govorimo o ovim temama i da prosto stvar ne pustimo zaboravu, i tome da nas drugi prosto podučavaju, odnosno da nam drugi vade iz naše istorije pozitivne događaje. Tu smo mi pre svega da to učinimo, i prosto sve ovakve pozitivne događaje treba proslaviti, treba obeležiti i tražiti mogućnost da se preko njih reafirmiše današnja prilično složena spoljnopolitička situacija u kojoj se nalazi Srbija.
Hvala vam još jednom.
Hvala vama.
Slušali ste Agoru Radio Beograda 2. Ovo izdanje potpisuju Stefan Krstić, Jelena Živković, Rada Ćorović i Snežana Bićanin. Želim vam prijatan dan. U nastavku našeg programa sledi emisija Večiti drugi.